Vážení diváci a posluchači, vítejte u dalšího salonu Echa. Jehož tématem jsou volby do Evropského parlamentu a dopady na politiku a směřování celé Evropské unie. Hosty jsou dva stávající europoslanci, Luděk Niedermayer a Jan Zahradil, a jeden nováček v Evropském parlamentu, jímž je Ondřej Dostal. Proběhly volby do Evropského parlamentu a s těmito volbami byly spjaty až nepřirozená očekávání a vlastně ve stejném duchu se psalo a píše, že Evropský parlament se posouvá doprava, že Evropa jde doprava. Tak já se chci zeptat tedy svých hostů, jestli je to oprávněný dojem. A za druhé, jaký budou mít, jaký posun v Evropském parlamentu může mít vliv na českou vnitřní politiku. Představím hosty odleva doprava, teď myslím politicky. Ondřej Dostál je odborník na zdravotní právo, pak byl za covidu proslul jako, řekl bych, taky docela výrazný kritik vládních opatření. Byl u Pirátů. Od Pirátů se dal pro mě překvapivě do holportu s komunistama a za koalici stačilo s Kateřinou Konečnou se dostal teď do Evropského parlamentu. Je tady Jan Zahradil, ne vlastně, když to beru politicky, tak nejdřív musím Luďka Niedermayera.
To jsem si říkal, že jste to zapisal zvláštně.
Koalice Spolu, kdysi centrální bankéř, staronový poslanec, nejdřív za TOP 09, teď za koalici Spolu.
A stále za TOP 09, ano, samozřejmě.
A v té koalici Spolu tvoří názorový pol lídrovi kandidátky Sašu Vondrovi. Nějak jste se tam smysnali na té kandidáce, překvapivě pro mě. Do třetice Jan Zahradil, asi nejdéle sloužící český europoslanec, který je teď ale na odchodu z Evropského parlamentu, který nám třeba budeme moct říci, kam se vyvíjí frakce evropských konzervativců a reformistů, kterou zakládal, a kam ODS zatím patří, a jedním z témat našeho salonu by mělo být to, jestli tam dále patřit bude. Takže pánové, začnu úplně jednoduše, stejná otázka pro všechny. Byly ty volby posun doprava? Můžeme možná začít levičákem.
Já bych předně, mám před sebou váš časopis Echo, nemyslím si, že korekce kurzu směrem k normálnímu světu musí být totožňována s pravicí. My na, řekněme, konzervativnější levici vnímáme, že evropské regulace některé příliš zasáhly do života běžných lidí a lidé řekli ne, my už to dále nechceme. A stejně tak průmysl byl nespokojený s tím, že regulace často předbíhá technologický vývoj a tím pádem prosazuje věci, které nejsou možná zatím uskutečnitelné, možná nebudou uskutečnitelné nikdy. A skutečně se stalo, že praskly ledy a lidé řekli, musíme zpomalit, musíme korigovat kurz.
A to se stalo teda?
To se dle mého názoru stalo.
Pane Zahradile.
Já nevím, jestli doprava. Nevím, jestli posun doprava, je to správné slovo, posun k národnímu konzervatismu, ano, to bych podepsal. A posun od eurofederalismu k suverenismu, to bych taky podepsal. Ale nemyslím si, že došlo k nějaké revoluci. Spíš to byla evoluce nebo nějaký drobnější krok tímto směrem, který ale může změnit atmosféru v Evropském parlamentu, následně v celé Evropské unii. Jestli změní formování budoucí europarlamentní většiny, to si nemyslím. Naopak si myslím, že s velkou pravděpodobností se ta současná europarlamentní většina postavená na Evropské lidové straně, evropských socialistech a evropských liberálech bude snažit zabetonovat ve svých dosavadních pozicích.
Jak jste použil slovo národní konzervatismus, najdete se na jedné lodi tady s Ondřejem Dostálem?
V některých tématech asi ano, to zejména si myslím v tématu, řekněme, odporu k posunu dalších pravomocí z úrovně národní na úroveň evropskou. To myslím, že ti konzervativci nebo řekněme národovci, abych tam ty konzervativce do toho nestrkal za každou cenu, tak národovci na levici a na pravici mají společné.
Ale pořád nemají většinu ani společně.
Prosím?
Pořád v tom novém Evropském parlamentu nebudou mít většinu společně.
To jsem říkal v tom svém úvodním slově, že ten posun není takový, aby to byla revoluce, to znamená, většina tam určitě nebude, ale znamená to změnu atmosféry, znamená to změnu prostě celkového jako ducha, nebo jak bych to měl popsat uvnitř toho Evropského parlamentu oproti současnému stavu.
Pane Niedermayere, stejná otázka, už ji teda modifikuju. Je to posun doprava nebo jak říkal Ondřej, dostal směrem k normálu.
No to mě fascinuje, tady ta formulace, protože normálno podle pana Dostála je úplně jiné než normálno, které vidím já. Jinak já jako matematik, já mám prostě velkou úctu k číslům, proto jsem nehádal nikdy, jak to dopadne, ale docela mě fascinovaly právě ty výroky, s kterými vy jste začal tu naši diskuzi, že by velká očekávání, že dojde k nějakému revolučnímu posunu směrem doprava. Já jsem to nikdy v těch průzkumech neviděl a ty průzkumy se ukázaly být poměrně přesné. Ta naše frakce, která teďka slaví, to znamená evropští lidovci, výrazně posílili, socialisti zůstali tam, kde byli, plus minus, a liberálové ztratili. Když se podíváme na zisk těch dvou frakcí napravo od nás, tak zatím ten zisk, to zvýšení je jako velmi malé, ale samozřejmě ve vzduchu visí zhruba 90 nezařazených poslanců a my nevíme, do kterých těch frakcí se připojí. Určitě se nepřipojí někam, tak aby to vlastně vyvážilo to, že ty hlavní frakce tři mají absolutní většinu a z těch dalších okolních, bližších frakcí, to znamená ECR a zelených, existují velmi silné signály o to, že minimálně části těch frakcí mají zájem o spolupráci, ale samozřejmě pokud by většina těch nezařazených posílila například skupinu ID, tak potom tam nějaký ten posun bude, ale já bych spíš řekl, že ty volby, které na úrovni jednotlivých zemí často skončily velkou změnou, například ve Francii, tak v tom svým souhrnu přinesli tu změnu velmi malou. Ale znovu říkám dva jak říkají matematici kovenanty. První, nevíme, jak se rozháží ti nezařazení poslanci, předpokládám, že o trochu posílí, zejména ty pravicové frakce. A druhá věc, která bude zajímavá, o tom myslím, mluvil pan Zahradil, jak bude vypadat to centrum gravity těch dnešních frakcí, protože nikde není řečeno, že ECR minulého parlamentu bude podobná jako ECR tohle parlamentu. Nevíme třeba, jestli zelení toho minulého parlamentu, kteří věru nebyli spolehlivý partner, zdali se nebudou snažit zapracovat, aby byli víc přijímání jako fungující partner, a my budeme vést v následujících týdnech diskuzi o té pozici EPP, kde zatím to vypadá z mého pohledu, že to centrum té gravity bude kolem manifestu předvolebního, což znamená relativně malá změna s tím, že ta skupina bude jednoznačně podporovat stávající předsedkyni komise, která sama o sobě bezesporu z velké části bude prezentovat nějakou kontinuitost tou komisí minulou.
No, ona předsedkyně komise Ursula von der Leyenová se před volbama začala tvářit, že sama ze sebou přetrhla kontinuitu trošku. Na otázce spalovacích motorů, kdy najednou ta samá dáma, která to prosazovala, tak se tvářila, že vlastně s tím nemá co společného a že by to možná přehodnotila. Je to pravda nebo ne? Já jsem v německém tisku před volbami zaznamenal, že, a to si myslím, že je důležité i pro českou politiku, protože tady ta předvolební kampaň hodně běžela na téma zákaz spalovacích motorů a Green Deal. A v Německu jsem čet v jednom docela normálně informovaném měsíčinku Tichý z Einblick, že předseda německé CDU Friedrich Merz, odkud je i šéfka komise von der Leyenová, takže podmínil její další podporu v tomhle období na předsedkyni komise právě revizí toho zákazu spalovacích motorů. To by mě zajímalo, jestli jste CPP, jak to bude?
Tak především mě teda fakt jako hrozně mrzí, že v Čechách ty volby vypadaly jako referendum o spalovacích motorech. To považuji za úplně absurdní, ale je to nějakým produktem toho, jak u nás ta politika vypadá.
A tak ono se to asi lidí dotýká, že?
No, protože ty věci byly jako strašně špatně vysvětlované a vlastně velká část politiky, vlastně snižování emisí, i tady tohle velmi intenzivně spochybňovala, ale ono k revizi samozřejmě dojde, protože ta revize je založena v tom předpisu. Ta říká, že v roce 2026 komise znovu posoudí tu situaci a může navrhnout určitý změny, s tím, že ale samozřejmě ta komise si bude vědomá, že pokud začne vytvářet nejistotu pro ty desítky, 100 miliardové investice těch automobilových firm, že tu situaci jako úplně nezlepší. Já si myslím, že bude pokračovat ta snaha eventuálně do té regulace připojit ta syntetická paliva, což je komplikovaný nikoliv náhodou, protože ta regulace stojí na emisích, které vycházejí z výfukové trubky, a v případě těch syntetických paliv se to musí postavit jinak, protože tam se musí posoudit celý ten cyklus. Myslím si, že tady bude snaha tady tohle udělat, ale zároveň myslím si, že už všichni, včetně Filipa Turka, ví, že ty syntetické paliva nejsou cesta k dostupné mobilitě přes spalovací motory.
To možná viděl dávno před náma především.
To nevím, ale tak chci říct, že myslím si, že diskuze o tom bude. Z toho manifesta EPP náhodou se do něj nedostala žádná věta, která by říkala, že bude revidována přístup Fit for 55 ke spalovacím motorům, ale stejně tak bude tlak na to, aby ty pravidla byly co nejvíc smysluplný, aby dávali tomu průmyslu větší jistotu, do čeho má investovat. A kdyby se ukázalo, že některé ty cesty jsou příliš nákladné a máme jiné levnější cesty, jak snížit emise, tak já budu rád, když ta komise navrhne nějaké změny. Já to zatím úplně nevidím, protože ty poslední větu k tomu řeknu, protože ty ostatní cesty ke snižování emisí se jeví spíš náročnější a myslím si, že drtivá většina parlamentu nebude připouštět to, aby se otvírala diskuze o tom, o kolik má Evropa snižovat emise skleníkových plynů.
To jsem právě si říkal, že možná cesta je opustit cíl snižování emisí. Pánové, jak to vidíte, výsledky voleb zbrzdějí nebo zastaví Green Deal, je to možnost, nebo to pojede furt dál?
No já bych to teda jako opravdu tím prizmatem toho Green Dealu nehodnotil. Já souhlasím s tím, že paní von der Leyen minimálně retoricky před volbama přešaltovala. Ona spolu s Timmermansem, který pak teda utekl do národní politiky, tak samozřejmě byla velkou proponentkou té současné podoby Green Dealu. A najednou několik měsíců před volbami jsme od ní přestali slýchat cokoliv o Green Dealu a začala vykládat něco o tom, že největším nebezpečím v tuhle chvíli pro Evropu není změna klimatu nebo boj se změnou klimatu, ale že je to boj s dezinformacemi a hybridní válka a tak dále. A stala se z ní taková, jako řekněme, válečná předsedkyně Evropské komise, začala hodně mluvit o zbrojním průmyslu, o tom, že Evropa musí posílit investice do zbrojního průmyslu, jak si společně, že se musí vytvořit nějaký plán. Takže najednou o Green Dealu jsme toho příliš mnoho neslyšeli. No. Čili retoricky, jako určitě to odsunuli do pozadí. Nevím, jestli to bylo na základě tlaku německého biznisu, jak tady bylo naznačeno. Možné to je, já to vyloučit nemůžu. Prostě skutečnost je taková, když si člověk přenese ty výsledky voleb na tu národní úroveň, jo, a vezme si jako referenční rámec ty tři největší země, to znamená Francii, Německo a Itálii, tak zjistí, že vládní establishment ve Francii dostal těžce nařezáno, protože prezident Macron prohrál velmi výrazně s Marine Le Pen. Vládní establishment v Německu dostal také těžce nařezáno, protože vládní strana kancléře Scholze, sociálního demokrata, skončila až třetí. Vyhrála CDU-CSU, druhá byla AFD. No a v Itálii to dopadlo přesně naopak. Tam vlastně jediná vládní strana výrazně ty eurovolby vyhrála. Takže v tomhle ohledu se premiérka Meloniová vlastně jeví z těch vládních představitelů jako jednoznačný vítěz. A teď jde o to, jestli to bude nějak materializovat, kapitalizovat i pro frakci ECR v těch dalších hovorech o vytvoření nějaké budoucí parlamentní většiny nebo ne. Já mám pocit, jak to sleduju, tak je tady tendence spíš vytvořit tu většinu na tom stávajícím půdorysu EPP, socialisté, liberálové. To znamená jako tu ECR odsunout někam pryč. Což teda vzhledem k téhle situaci nepovažuji za úplně taktické, protože pak není důvod, abychom my paní von der Leyen podporovali na funkci předsedkyně Evropské komise.
Ale bude potřebovat.
Jasně, nebude to potřebovat, ale může to potřebovat někdy v budoucnu na nějaké fajly, které třeba nebudou mít jednoznačnou podporu v té většinové koalici. Když pan Niedermayer říkal, že má rád čísla, tak já bych přeci jenom na těch číslech ukázal, že my jsme jako ECR vlastně zaznamenali největší nárůst. Evropská lidová strana, ano, narostla o něco, to je pravda, myslím, že asi 12 poslanců nárůst nebo tak nějak. My jsme narostli o víc a pravděpodobně ještě narosteme, na rozdíl od socialistů, liberálů a zelených, kteří všichni vlastně spadli dolů, nejvíc zelení, to jsou největší poražení těch letošních eurovoleb. Takže já myslím, že je zapotřebí tenhle ten posun vnímat a pokud má být ECR vyeliminována z toho budoucího mocenského půdorysu většinového, tak to určitě bude mít svoje důsledky.
Tak narostli se zatím ještě moc málo, aby na to, aby vás museli brát úplně
dobře. Rozumím tomu, ty hlasy prostě, čím větší většina, tím jak si pohodlněji se potom v některých filech, v některých těch agendách postupuje.
Já bych ještě rád končil to druhý kolečko, když jsem se ptal na to teda, co to udělá s Green Dealem, Ondřej, podle vás?
Já budu nejdřív mluvit obecně a pak chvilku věštit.
Tak obecně spíš...
Musím, protože lidé očekávají celé dějiny od svých státníků, že jim přinesou mír a prosperitu. To, co se děje poslední dobou v Evropské unii, je spíše cesta k úpadku. A obávám se, že ta proválečná rétorika současné paní předsedkyně a spol má trošičku zastřít jako ten průšvih, který se podařilo udělat na té úrovni ekonomické ve vztahu třeba k Číně nebo Spojeným státům, kde se propadáme. Pro mě je paní von der Leyenová nepřijatelná jako další příští předsedkyně Evropské komise, a to kvůli Pfizergate, kvůli tomu, že budeme muset ještě miliardu korun platit do roku 2026 za vakcíny, které
nepotřebujeme.
Pfizergate došlo k uzavření smlouvy na nákup vakcín proti covidu se společností Pfizer. Za podmínek, které byly netransparentní, proběhly tam nějaké SMSky, které paní von der Leyenová nezveřejnila.
Tak ona tvrdí, že omylem smazala.
Že prostě netransparentní jednání, jehož objektivním výsledkem byla smlouva velmi nevýhodná, když se podíváme na jednotlivé podmínky pro členské státy, a poměrně výhodná pro společnost Pfizer. V tento moment je prošetřována Evropskou prokuraturou. Zda bude shledána vinou nebo ne, jestli půjde do vězení, to je druhá věc, ale z hlediska politického to, co o té kauze vím, říká, toto nemůže řídit Evropskou komisi v příštím období už kvůli nedostatku důvěry. A je možné, a je pravda, v tom jsou pánové zkušenější, že ten stávající establishment Evropského parlamentu se nepodařilo obměnit natolik, aby byla vyměněna. Ale v takovém případě si zavěštím, že evropské volby u nás i jinde byly pouze čtvrtfinále, jo, kde semifinále a finále se odehraje v národních volbách. To znamená, že pokud bude udržen tento kurz, který nevede k míru a prosperitě, tak potom v jednotlivých státech, včetně České republiky, v roce 2025 prostě dojde k zásadním změnám. A nechci malovat strašáka na jeho čerta na zeď, ale v takovém případě prostě jako můžou být i exitářské tady tendence, čemuž bych se popravdě rád vyhnul.
Vidíš, že komunisti jsou experti na míra prosperitu, což mě fascinuje, ale doufám, že lidi nemají tak krátkou paměť.
Ale stále sám asi není komunista. Nejsem, ale jsem
sledujícím jako dějinného vývoje a vidím, kam jdem.
Já bych pojmenoval s jednou věcí, kterou vy jste říkala, a tím trochu jako podrážím tu pozici té naší frakce. Ta volba o té předsedkyni předsedovi není zdaleka jednoduchá a není zdaleka rozhodnutá, protože je to tajná volba. Je to to nejpřísnější, nebo jedno z těch nejpřísnějších hlasování, nadpoloviční většina všech členů v tajné volbě. Takže to, jak předsedkyně bude formulovat tu nabídku tomu Evropskému parlamentu, bude prostě hrozně důležité. A jedna věc jsou jako různé číselné propočty, kdy teoreticky se dají sestavit různý číselné většiny, ale ten kandidát na toho předsedu Evropského komise musí přijít s něčím, co získá ty hlasy, ty teoretické většiny. My víme z historie, podle odhadů, že v té tajné volbě nějakých minimálně 10% těch teoreticky dostupných hlasů z té takzvané většiny, v parlamentu není stálá většina, stejně tak, jako tam není stálá opozice, tak prostě nevolí toho šéfa té komise. A v tom minulém hlasování to bylo velmi těsné, já nevím, možná z pan Zahradě pamatuje 8 nebo 9 hlasů. Takže to bude jako opravdu velký úkol a teďka samozřejmě, kdybych jako vzdálený pozorovatel si postavil otázku, jestli je snaží napsat projev, na kterém se najde ECR, lidovci a socialisté, anebo snaží napsat projev, kde se najdou socialisté, liberálové a lidovci, tak ta druhá varianta je prostě jednodušší. Ale bude to prostě velmi těžký tady tohle. Myslím si, že spoustu lidí by se těšilo na to, že ona v té volbě neuspěje a dostaneme se do nějaké velmi jako nejasné situace. A já jsem sám na to zvědavý, či to není jenom o tom, jestli to bude osoba ta či ona, jestli to bude muž a žena z který země, ale opravdu napsat jako ten závazek tomu parlamentu, takový, který zmobilizuje ty dostupné hlasy, to vůbec nebude jednoduché. A já vůbec nepochybuju, že ona se bude bavit z části ECR, protože něco jiného se bavit s premiérem Fialou, s paní Meloni a něco jiného se bavit s PISem Kačinskýho. A určitě se bude bavit z části zelených, který měli v minulosti často tu tendenci říct, my se s váma pobavíme, ale nakonec pro vás nebudeme hlasovat a my vám to teďka neřekneme. Tak to ona všechno tady tohle bude dělat, ale musí to napsat tak, aby mobilizovala ty hlasy, které by pro ní teoreticky mohly hlasovat. Gigantický úkol.
Vy osobně pro ní budete hlasovat?
No to je právě to, co říkám. Jako je to naše kandidátka. Já bych rád pro ní hlasoval, ale musím taky vědět, co ona napíše.
Co ten Pfizer Gate?
Já mám pocit, to je zase podle, kolega to správně řekl, podle svých informací. Já za prvé tu věc nesleduji tak detailně, takže nevím. A druhá si myslím, že tehdy Evropská komise odehrála skvělou práci, že získala pro Evropany co nejvíc vakcín, o kterých si někdo myslí, že lidi očipovala. Já si myslím, že zachránili spoustu životů, ale to určitě nebude jako zásadní téma. To. Aspoň tak, jak to já vidím v parlamentu.
Ono, jako nalijem si čistého vína, v případě hlasování o předsedovi nebo předsedkyni Evropské komise a následně o celé komisi, není tak úplně důležitý, kdo je v jaké frakci, ale nejdůležitější je, zda ta dotyčná strana je ve vládě nebo v opozici ve svém národním státě. Když je ve vládě, tak nominuje komisaře. Když nominuje komisaře, má zájem vyjednat pro něj co nejsilnější, nejvýhodnější portfolio, takže prostě musí jednat s někým, musí jednat s nějakou teoretickou většinou. Když je v opozici, tak má samozřejmě daleko volnější ruce, protože to, kdo bude komisařem za tu kterou zemi, velmi pravděpodobně neovlivní. A tudíž, jak si ta opoziční rétorika nebo ten přístup kritický vůči té budoucí komisi, včetně jejího předsedy nebo předsedkyně, může být razantnější. Takže tam se nám to bude rozpadat podle těchhletěch, řekněme, vládně opozičních linií. Je celkem jasné, že pokud italská premiérka bude mít zájem nominovat svého kandidáta, tedy svojí vlády, bude mít zájem získat pro ně nějaké silné portfolio, třeba finanční nebo ekonomické, no tak se bude muset prostě bavit s Evropskou lidovou stranou především.
A já bych teda jenom rychle uvedl výjimku, určitě rozdíl je Německo, kdy opozice CDU-CSU bezesporu podpoří Uršulu a také můžeme jít opačným směrem od nás Slovensko, kde jsem si takřka jistý, že skupina poslanců od pana Šimečky podpoří Uršulu a nejsem si jistý, co udělá vláda. Ale jinak obecně tahle logika je správná, ale zase neplatí jako stoprocentně, proto říkám, že to je jako docela nesnadný úkol.
No tak u toho Ševčoviče, já myslím, ten vyšel ze Smeru, že on jako původně měl.
Ale bude nominant
Smeru. Takže tam mám pocit, že jako...
No ale podpoří ho opozice.
Jasně, takže tam bude nějaký...
Hraje v tom, co jste říkal, nebo ve vámi předestřené logice, se mi teda zdá, že pokud česká vláda nominuje Josefa Síkelu, tak mu to trošku umetá cestičku.
Tak já nechci spekulovat o jménech, že jo, to jsme ještě trošku přeci jenom
proponenta Green Dealu.
Před závorkou, jo. Ale jako jasně, no, samozřejmě, že když jste ve vládě, nominujete prostě někoho, tak musíte vyjednávat s tím, kdo eventuálně vytvoří tu budoucí europarlamentní většinu. No a pravdou je, že prostě Evropská lidová strana je nejsilnější klub, že tedy kolem ní zřejmě se jakoby ty soustředné kruhy budou vytvářet. Neznamená to, že se budou podepisovat nějaké bianko šeky nebo dopředu slibovat nějaká podpora na cokoliv, ale určitě se bude vyjednávat tímhle tím směrem.
Ondřej dostal tady na kus jedno zajímavý téma, ke kterému bych chtěl, abyste se vyjádřili všichni tři. A vy možná zase první. A to je ta otázka války a míru. Protože, a to jste vlastně říkali, že Ursula von der Leyenová byla taková jakoby válečná prezidentka komise. A že probíhá spor o tom, jestli Západ svou politikou přispívá nebo nepřispívá k eskalaci konfliktu s Ruskem. Jaká je tady v tom role Evropského parlamentu? Může to brzdit, nebo může naopak třeba z vašeho pohledu asi podporovat Ukrajinu a tím dosáhnout spravedlivého míru? Nebo je to všechno věc národních vlád, jak se dohodnou?
Protože jsme ve velmi kultivované debatě, tak nastolím dvě teze, ze kterých vycházím. První z nich, že Evropská unie je nástroj členských států, které ty státy jsou stále pány těch smluv a přenášejí na Evropskou unii jenom ty role, které prostě chtějí a které nejsou schopni realizovat sami. A nejsem přesvědčen o tom, že členské státy mají jednotný postoj k tomu, jestli chtějí jít do války a stavět nějaké armády. Čili z tohoto důvodu se domnívám, že ta role Evropské unie má být slabá a také, že bude slabá a že ta rétorika, která přichází od paní Ursuly von der Leyenové a patrně teď jsem zaslechl jméno paní Kaje Kallas, že taky má být účastna v podstatě toho řízení, tak není úplně něco, co bude chtít ta naše část světa. Ono to pak naráží i na ústavní věci, kdy vyslat jakéhokoliv vojáka do konfliktu mezi dvěma nečlenskými státy NATO a nečlenskými státy EU vyžaduje souhlasy parlamentu, které prostě nemusí být dány. Jo, těch blokačních nástrojů je tam spousta, protože skutečně ta unie byla zřízena jako hospodářský prostor primárně a teprve ten poslední vývoj se z toho snaží udělat něco jiného, ale pořád státy jsou pány těch smluv. Takže tohle se dle mého názoru nepodaří.
A jako nepodaří z vašeho pohledu, aby Evropský parlament brzdil tu eskalaci?
Jako bude se o tom strašným způsobem mluvit, jo, ale v podstatě ten vliv bude mizivý, kromě toho, že nás to bude stát spoustu peněz, jo, který vyletí prostě jako víceméně oknem. Ale ten konflikt, o kterém mluvíme, je celosvětový a má, to je ta druhá věc, na kterou možná budete mít jiný názor, že se posunujeme do multipolárního světa. Jo, a že snaha obhájit dosavadní hegemonii Západu nebo Spojených států, chcete-li, tak je něco, co se jednak nebude dařit a jednak my nemáme zájem v tomto riskovat jo, naše životy ani naše peníze.
Tak ale nicméně největší asi současný střáp Evropy, Emmanuel Macron, jak vy jste říkal, dostal nařezáno.
No, to je ono.
Tak to možná nemůžu aspoň takhle, tady takhle, touhletou oklikou ty evropské volby mít nějaký dopad na vývoj konfliktu Západ-Rusko?
Říkám znovu, že evropské volby mění atmosféru především. A přestože Evropský parlament má sám o sobě velmi vysoké mínění a rád by se výrazným způsobem vlamoval do zahraniční politiky a neustále nějak spoluformuloval různými rezolucemi a usneseními a podobně, tak jako z hlediska praktického dopadu má na to vliv minimální. Zahraniční politika Evropské unie je primárně v rukou Rady Evropské unie. Tam platí prostě jednomyslnost neustále, jako je zapotřebí to zdůrazňovat, když teda se tady bavíme, nebo někteří politici se baví o tom, že by se mělo odstranit právo veta, tak prostě Rada Evropské unie, to znamená národní vlády, premiéři, prezidenti mají to rozhodující slovo. Ani Evropský parlament, ani Evropská komise. Komise možná ještě dokonce o něco víc než ten parlament. Ten parlament jako z tohohle hlediska, přestože no, říkám, má o sobě v tomto ohledu velmi vysoké mínění, tak bych řekl, že je skoro z hlediska praktického dopadu irrelevantní rezolucemi, usneseními. Může to někam posouvat tu atmosféru, ale prakticky to pak může narazit na nesouhlas těch národních vlád, aspoň některých. Teď, jako když narazím, když použiju ten příklad, co jste tady vytáhla, o kterém jsme se už bavili, jestli Macron prohraje, nebo jeho strana prohraje parlamentní volby do Národního shromáždění francouzského, jestli tam zvítězí pravice vedená Marine Le Pen, no tak se ta francouzská politika velmi pravděpodobně pootočí, to bude mít nějaký dopad na názory v Radě Evropské unie a prostě asi se ten kurz nebo ta výhybka nějakým způsobem přehodí, já neříkám, že se to úplně otočí, ale určitě se to nějak modifikuje, takže ten parlament jako opravdu, já jsem tam 20 let a jako znám ty ambice toho parlamentu, ale ty jeho ambice neodpovídají jeho reálným možnostem.
Chcete se, pane Niedermayere, vyjádřit k otázce vojny a míru?
No, bezesporu. Především bych pana Dostála bych si troufil kultivovaně nesouhlasit s tím, že Evropská unie vznikla jako hospodářský projekt. Nevznikla jako hospodářský projekt, vznikla jako mírový projekt, který se snaží v Evropě vyrobit to, co bude ty země víc spojovat, než to, co je rozděluje. Asi se snadno dočtete, že vlastně ta ekonomická noha se tam začala budovat od 70. let a vyvrchovala v 80. letech projektem hospodářské a měnové unie, čili to není tak, jak říkáte. Trochu mě na začátku překvapila ta vaše teze, že jste říkal, že Západ přispívá k eskalaci konfliktu. Takhle jste to doslovně řekl, pokud se nepletu. A mě by teda zajímalo, k čem by vlastně podle vás ten Západ měl přispívat. Jestli by měl přispívat k tomu, že Ukrajina bude deklarovat porážku a řekne, tak fajn, my uznáváme, vy Rusové si chcete vzít kus našeho území, tak si ho vemte.
Já to myslím jako prehistorie konfliktu, bez který si myslím, že když to nepopíšeme správně, tak
no, myslím si, že kdybychom to chtěli,
a prehistorie konfliktu je rozšiřování na to hranicím Rusko v Ukrajině.
Ne, to snad ne. To snad ne, tady tohle, no, protože...
Já bych tu debatu odvedl tady tím směrem.
Já myslím si, že základ toho konfliktu je rok 2008, je to rok 2014 a chybná reakce Západu na to, co Rusko udělalo.
A co bylo v roce 2008?
Gruzie, že jo?
Jo. A předtím summit na to a...
A předtím garance územní celistvosti Ukrajiny, mimochodem. Čili to jako, to podle mě to, a zvláště v echu mě tohle fakt upřímně šokuje, teda musím říct. Ale jako já souhlasím s tím, že je to hodně na té radě. A taky tady padlo slovo na to, ale ve směru na to. Ale to na to je klíčový prostě. To na to je vojenská síla toho Západu a tam se formují nějaké věci. Padlo tady od pana Dostála, že nechce, aby vznikaly nějaké armády, kterých zřejmě někdo si myslí, že budou vysány na Ukrajinu. Já si myslím, že k ničemu takovému nedojde, ale stále ten náš postoj nebo můj postoj vůči tomu konfliktu je stále stejný, že tam bojuje o náš budoucí mír a stabilitu. Asi by bylo fajn přenést tady tuhle diskuzi třeba do Estonska nebo do Litvy a do Lotyšska a vést tady takovouhle jako volnou debatu. Oni to vnímají úplně jinak. Protože kombinace toho, že existovali na Západě politici, kteří zpochybňovali vlastně fungování NATO s tou proximitou toho Ruska, s tou ochotou toho Ruska silou si rozšířit svoje území, to vytváří něco úplně, jako úplně jinou atmosféru a myslím si, že část politiků u nás si uvědomilo, že my jako musíme stát na téhle straně. A vlastně pan Zahradě má pravdu, že ten Evropský parlament nerozhoduje, ale z té pozice té velké frakce je přece jenom trošku jiný pohled než z pozice té malé frakce. A myslím si, že to, že na začátku toho konfliktu vznikla v Evropě, v Evropské unii obrovská schoda ve smyslu, jak reagovat. A ta schoda byla velmi silná v Evropském parlamentu, že to prostě něco ovlivnilo. Čili já si myslím, že to bude pokračovat dál, což nemění nic na tom, že snad všichni lidi si přejí, aby ta válka skončila. Ale ono není úplně jedno, jak by skončila. A to je právě, bych řekl, jako ten rozdíl, protože část lidí, myslím si, docela oprávněně z té historie si umí docela dobře představit, jak různé konce té války by vedly k dalšímu vývoji v relativně krátkém období.
No, já myslím, že po těchto volbách Evropské unii, které přeci jenom trochu nerevolučně, ale evolučně posunuli tu atmosféru, tak všichni zvědavě budou čekat hlavně na 5. listopad a na to, jak dopadnou volby ve Spojených státech, protože tam dojde nebo nedojde k tomu rozhodujícímu posunu. Já jsem si dneska přečetl a už jsem to taky napostoval, že Donald Trump měl včera schůzku s kongresovými republikány, tedy s republikány ve sněmovně reprezentantů, a že tam kritizoval ten balíček 61 miliard dolarů pomoci Ukrajině a že údajně řekl, říkám údajně, já to nevím, ale je to na sítích, že on už na Ukrajinu jako prezident případný žádné další peníze nepošle. Čili je vidět, že prostě se tady něco posouvá, pravděpodobně ve veřejném mínění ve Spojených státech se něco posouvá viditelně a pokud tam dojde k nějakému zvratu po 5. listopadu, no tak Evropa se bude muset prostě s tím popasovat. To znamená, pokud by, a teď opravdu spekuluju, jo, neberte to jako hotovou věc, a pokud by tedy se Amerika rozhodla přehodnotit svůj postoj k Ukrajině, tak Evropa se musí prostě sama sobě říct, jestli je schopná ten případný výpadek nahradit a pak se může pokračovat tak jako doposud, anebo není schopná ho nahradit a pak se nemůže pokračovat tak jako doposud a bude se muset hledat jiné řešení.
Pane Dostále, chcete ještě krátce tady k tomu, nebo můžu už přejít?
Možná ano, protože si musíme jako nalít čistého vína. Já jsem na jednu stranu přesvědčen, že v souladu se starým Huntingtonem, že prostě Rusko nepůjde za hranice toho, čemu Huntington říká pravoslavná civilizace, to znamená, že pro nás není hrozbou. Na druhou stranu, ani Evropská unie, ani Spojené státy nemají skutečný zájem jít do války s Ruskem. Bude se to omezovat na řeči, bude se to omezovat na rizika eskalace, ale prostě jako nakonec k tomu nedojde. Ukrajina a do jisté míry podobně Gruzie v těch historických letech 8 a 14 přišli o neutralitu a tím se dostali v podstatě na kolizní kurz s Ruskem, s tím, že prostě, řekněme si to otevřeně, jako zůstali v tom sami, protože prostě ty vojáky tam nikdo neposlal a nepošle. Takže já se obávám, že ten vývoj, teď je to škaredý to říkat, všichni za to budou nadávat, ale ten vývoj bude takový, že žádná Ukrajina prostě přijata do Evropské unie nebude. Žádná skutečná vojenská nikoliv pomoc.
Jenom do NATO, ale ani do EU. Jo.
Ani do EU, protože to bude drahý prostě, jo, jako proti tomu se aspoň někdo postaví, na to zase potřebujete jednomyslnost. Jo. A stejně tak jako do toho NATO, nebo jako nějaká účast prostě těch našich vojáků jako tam nenastane, našich, jako teď mluvím široce, jako západu, prostě proto, že to nikomu nebude stát za to a skončí to tak, jak to říkal starý Kolář ve 2014, že ta Ukrajina se prostě rozdělí a že to nebude vadit, to skutečně jsou slova Petra Koláře.
Pánové, ještě jedno téma. To znamená česká politika v Evropském parlamentu a to, jestli Evropský parlament může zpětně nějak formovat českou politiku. To je takový zajímavý věc v tom, že členství ve frakci pro ty politické strany, že má být vlastně jenom jakoby výrazem politické orientace, které si ty strany přinesly z domova nebo ze svých zemí. Ale není to nikdy i tak, že tím, kde ta, která strana zakotví v Evropském parlamentu, takže se potom proměňuje trošku i to směřování strany doma. Jo? A tady bych se zeptal nejdřív pana Zahradila, protože ODS je zatím v té konzervativní frakci ECR, evropští konzervativci a reformisté. Ale mluví se už o tom, že by za určitých okolností mohla doputovat tady panovi Niedermayerovi k evropským lidovcům. Tak jak to bude? Myslíte, že tam doputuje, začne tam putovat nebo zůstane tam, kde je?
Já myslím, že tam nedoputuje, čímž neříkám, že ta pravděpodobnost je nulová, ale v tuhle chvíli je ta frakce ECR pro ODS vyslovně výhodná i z hlediska čistě jaksi mocenského, jo? Protože když máte tři poslance v 80 nebo 90 člené frakci, tak je to větší podíl, než mít tři poslance ve 180 člené frakci i z hlediska přerozdělování třeba funkcí předsedů výboru, místo předsedů výboru, předsedů delegací. Když se to dělí podle toho Dontova pravidla, takže čistě jako z technologického, hrubě mocenského hlediska je to pro nás výhodnější, protože si můžeme sáhnout na víc funkcí, na víc fajlů a máme možnost ovlivňovat tu agendu. Já jsem třeba za frakci ECR byl prvním místopředsedou výboru pro mezinárodní obchod. Kdybych byl v EPP, tak bych se na takovou funkci v životě nesáhl. Takže má to v tuhle chvíli jaksi mocenské, technické výhody, pak to má samozřejmě ty výhody té ideologické blízkosti, nějaké, řekl bych, skoro jako sentimentální vazby, že jsme byli u toho od začátku, že jsme to zakládali. Jak znám kolegy Sašu Vondru, Veroniku Vrecionovou, tak jsou tam i lidsky spokojeni, že vlastně se jim tam jako dobře spolupracuje s těmi kolegy. Takže já bych to v zásadě skoro vyloučil s tím, že to slovo skoro dávám do závorky.
Nicméně je tady faktor Fidesz a mluví se o tom, že Fidesz, který se chce do ECR dostat. Takže kdyby se tam dostal pravděpodobně přes odpor ODS, která je ale tam relativně malá. Takže mi tak říkali ministři vlády, nebo ministr vlády, jeden za, právě za ODS, že to je pro ODS vlastně červený hadr. A jak se řekne Orbán, tak ODS nemůže být nikde v místnosti, kde by se byť jenom vzdálení vyskytoval Viktor Orbán. Což by vedlo k tomu, že by k těm lidovcům se mohla dostat.
To je postoj současného vedení ODS, já ho teda nezdílím, jo, ale já už o tom nebudu rozhodovat. Já bych s Orbánem neměl problém, klidně bych ho tam přijal, ale současné vedení ODS a kolegové europoslanci současní jsou opačného názoru. Myslím, že nejsou v té frakci ECR zdaleka sami. Když jsem si to tak probíral o těch národních, u těch všech národních delegací, tak myslím, že odpor vůči přijetí Fidesu určitě by zazněl ze švédské delegace, zřejmě by zazněl z belgické delegace, Slováka tam v tuhle chvíli žádného nemáme, takže to jak se odpadlo. A proto bude asi nejdůležitější nebo klíčové, jakou pozici zaujme ta nejsilnější národní delegace v naší frakci, to je ta italská, takže klíčové nebo rozhodující bude, co řekne Giorgia Meloni.
A to se s Orbánem kamarádí.
A samozřejmě kamarádí se s Orbánem, ale kamarádí se také s českým premiérem Petrem Fialou. Takže bude zajímavé vidět, jaké manévry Giorgia Meloni jako italská premiérka, jako předsedkyně ECR party v tomhle ohledu předvede. Jestli dokonce dokáže dát Petra Fialu a Viktora Orbána k jednacímu stolu nebo ne. Já bych to nechal na příštích týdnech.
Já ještě zůstanu u té varianty, že by, nebo hypotézy, že by ODS teda vypochodovala z ECR a směřovala k EPP k vám. Je ta, řekli byste, pane Niedermayere, že Evropská lidová strana je dostatečně ideologicky nebo politicky rozkročená, aby tam se vešla i ODS, která asi na rozdíl od vás, já nevím, jestli vás můžu popsat jako eurofederalistů.
Ne, nemůžete, protože o nikdo neví, co to je.
Jo.
Já si vzpomínám, jak jsem byl pozvaný na oběd eurofederalistů a nikdy jsem neviděl tři lidi, kteří se tak hádají jako tři eurofederalisti. Jo. Ale co chci říct k tomuhle, je široká hodně, je tam jako zjevně liberální křídlo, taky křídlo, který jako je... Ta variace třeba i v těch zelených politikách je poměrně velký a jsou tam i strany, které, myslím si, jsou blízký, řekl bych, průměru ODS. Já bych řekl, že třeba premiér Fiala je mainstream evropský lidový strany z mýho pohledu. Čili tady, myslím si, ten problém není, ale ty důvody pan Zahradil shrnul, myslím si, docela dobře, ale mě jenom mrzí na těch číslech jako jedna věc, protože kdyby k tomu došlo, tak já bych to vnímal, že by nás bylo 6 nebo 8, protože já nevím, jestli se stan rozhodne jít se trvat ve straně, v naší frakci EPP.
Proč by
To formální rozhodnutí udělá příští týden, protože tím, že stan není členem Evropské lidové strany, tak jeho poslanci se musí ucházet o to, aby vstoupili do skupiny Evropské lidové strany a ta o tom bude rozhodovat v úterý, pokud tohle rozhodnutí jako udělají. Čili kdyby nás tam bylo 3 teďka stávající plus 2 ze stanu a přišli by 3 z ODS, tak já nevidím tu českou pozici tam jako 3, ale jako 8. V tu chvíli bychom tam stali jako docela velká delegace. Čili to záleží, pan Zahradil na to má nějaký názor, já bych spíš doufal, že by to jako bylo opačně, ale myslím si, že s tou názorovou konzistencí by to nebylo zdaleka tak složitý, jak si lidi myslí. Ono taky, hodně lidí se dívá na Evropský parlament prizmatem národní politiky, kde po volbách vám vznikne nějaká většina, pak vznikne nějaká opozice, to opozice téměř všechno odmítá, ta koalice téměř pro všechno hlasuje. My oba víme velmi dobře, že Evropský parlament je v tomhle směru jako docela velká anarchie. Jsou i případy, kdy se vám skupina rozdělí na to, že třetina je pro, třetina je proti a třetina se zdrží. Čili to, že
zájmy,
někdo...
Národní zájmy.
Ne vždycky národní zájmy. Je to taky často příkon jako víc k tomu liberálnímu, spíš k tomu, řekněme, já nevím, co je vlastně opakem, jestli konzervativní nebo národně konzervativní, různý názor třeba na zelený věci a tak dále. Čili z tohle hlediska, i kdyby já vím, že my ani v rámci té naší poměrně úzké delegace jsme se občas jako neshodli. Čili tohle by nebyl vůbec žádný problém, ale ty důvody, myslím, pan Zahradě popsal jako vlastně velmi
jako
přesně.
Mocenský, jo? Nebo jako...
Historický, tradiční. Taky myslím si, že ti proponenti toho, že je třeba setrvat, by pro ně bylo těžký říct, že je třeba odejít, ale určitě tam zásadní roli z mýho pohledu hraje právě těch 93 nezařazených poslanců plus, a řekněme si to na rovinu, určitá soutěž mezi těma skupinama, kdo získá ty poslance, kteří jsou jako na hranici. Je to takový paradox, protože vy se snažíte, aby těch lidí ve frakci bylo co nejvíc, ale zároveň tímhle přitahováním těch hraničních případů zvyšujete heterogenitu uvnitř frakce. Ale teďka jsme přesně v tom období, kdy se hraje o ty čísla.
Nemůžete vzít každýho, že jo? Jako vždycky to má určité
ale
hranice.
Ta definice toho, kdo je přijatel, je jiná v těchto týdnech, kdy chcete získat co nejvíc lidí a jinak to vypadá třeba za 2-3 roky. Či ono opravdu tam může dojít v těch následujících 2-3 týdnech k pohybům, z jejichž některý pohyb vyvolá další pohyb. Třeba Fidesz dovnitř, pravděpodobně někdo ven. A teďka ta frakce musí zvažovat. Chci já třeba 10-11 dalších poslanců a budu riskovat, že mi třeba 6-7 odejde, a zároveň si ještě vytvořím nějaký problémy, které jako existují.
To je přesný, myslím, že pan Niedermayer to celkem to není dobře vůbec, a proto převedl to není na ty triviální čísla. Fidesz má 11 poslanců, jestliže by pro frakci ECR to znamenalo, že 11 maďarských europoslanců přijme a 11 nebo dokonce víc než 11 mu z frakce odejde, no tak je to jako obchod nevýhodné.
Ale
tak
třeba
samozřejmě
i
se do toho pouštět nebude.
Ale třeba i kdyby jich bylo 8 a kdyby tam někdo viděl, že to tam vytvoří uvnitř ještě větší tenze, tak to je právě docela těžký tady tohle zvažování. A říkám teďka, a my oba to velmi dobře víme, teďka je to hodně o těch číslech, ale člověk taky musí přemýšlet, co bude zítra a pozítří. Jestli třeba delegace ODS není pro Melony důležitější, než to, že tam přibyde o nízký počet víc poslanců, kteří ale budou zdrojem kontroverze. Čiže já jsem rád, že tohle jako nemusím řešit. My v EPP upřímně taky jako vedení EPP zvažuje, koho tam pozvat a třeba se o tom v úterý bude vést jako diskuze. Třeba v případě některých těch lidí, těch rukou nahoře jako nebude úplně mnoho a proto teďka jako není úplně čas říkat přesně, jak to bude. Tak třeba vemte si, že do EPP vstoupí ta nová úspěšná maďarská opozice třeba. A zároveň tam třeba máme jednoho člověka, který je velmi blízko afilovaný Fideszu. A teďka už jako vidíte prostě na těch skupinách nějakou jako diskuzi o tady tomhle. Či říkám, že a u nás se hraje jako jednotky při tom počtu 185-6, jako není žádný drama, ale na těch stranách napravo tam bude jako intenzivní a oba se shodneme netriviální debata o tom.
Já bych se ještě přidržel té svojí teze o tom, že někdy členství v Evropském parlamentu nebo v působení národní frakce v Evropském nebo národních poslanců v Evropském parlamentu může mít nějaký zpětný náraz nebo zpětný vliv na tu domácí politiku. Myslíte si, pane Dostále, že ten výrazný úspěch koalice stačilo, chtěl jsem říct spolu, ale koalice stačilo povede k tomu, že, nebo může vést k tomu, že se v českých zemích, v domácí politice, levice přeformátuje, že to bude víc taková ta konzervativní, já nevím, antivoukovská, antiprogresivistická levice, kde si vzpomene na to, že vlastně jejich prvotním zájmem je hájit dělnickou třídu, nebo když už dělnická třída zmizí malého člověka?
Rolnickou a pracující inteligenci. Říkejme lidé práce, lidé tvořící hodnoty, na které dnes ta politika zapomíná. Já jsem se setkal na náměstích s obrovským množstvím lidí, kteří v podstatě chtějí dvě věci. Chtějí, aby za daně, které řádně a poctivě odvedli, dostali řádně a poctivě zorganizované veřejné služby, zdravotnictví, školství a podobně. A v ostatních věcech chtějí být necháni na pokoji. Jo. A současná politika, mluvím obecně, jim nedává ani jedno. Prostě jako jo, ty daně se rozkrádají nebo proplítvávají, jo, a pořád jim někdo říká, co si mají myslet. A reakcí na to je to, čemu můžeme říkat konzervativní levice, můžeme tomu říkat národovecký konzervativismus, ale v podstatě pořád je to tahle ta vůle lidí, aby ta politika vypadala trošku jinak, trošku víc jim sloužila. Oni si mohli dělat tu svoji práci a zase někdo dělal tu dobrou práci při řízení toho solidárního celku. Naším úkolem teď je samozřejmě na národní úrovni bude uspět v krajských, v senátních volbách a pak třeba toto přenést i do těch poslaneckých. Z hlediska nováčka v Evropském parlamentu je tady jedna věc. On funguje trošičku jako korporát. Oni vám slíbí, jsou na vás hrozně hodní, dají vám všechny ty benefity a tak dále. A za to chtějí, abyste odložili identitu, se kterou tam přicházíte a přijali tu korporátní identitu. Jo, abyste se zařadili do nějaké legitimní z jejich pohledu frakce, jo, abyste volili Ursulu von der Leyenovou, jo, a pak jako bude všechno pozitivní, jo. A je otázka, jestli ti lidé, kteří jsou noví, dokáží nepřijmout tu korporátní identitu v té míře, ve které nesouzní s tím, co potřebují ti lidé venku na těch náměstích. Jo, a dokáží tam hájit to, co lidé chtějí, tak v tom se nám snad zadaří.
Úplně poslední věc, tipnul byste si, že úspěch koalice stačilo bude mít potom dopad na volby do České sněmovny příští rok?
Nám se podařilo udělat křehkou koalici lidí, kteří se politiku učili, a já jako přiznávám, že jsem jeden z nich. Vedlo to k dvěma mandátům a skoro 10%. Pokud se to Kateřině Konečné podaří, pokud se neuštve a všechny nás, nás přesvědčí, abychom se nerozhádali, tak si myslím, že můžeme dělat 10 i 15% v těch příštích volbách.
Pánové, děkuju vám za debatu. Nevím, jak vás, ale mě to bavilo. Díky, na shle.
Já taky moc děkuju.
Díky za pozvání. Na shle.